Γεια σας κύριε Παπαδόκη.
Καλά είστε. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκλογή σας στην Ελεκτική Επιτροπή της ΑΔΔ.
Ευχαριστώ.
Άλλος ένας αγώνας ξεκινά για έναν δραστήριο άνθρωπο που το γνωρίζουμε χρόνια, ότι ο Μανώλης Μπελαράκης δεν κάθεται που λέμε στα αυγά του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο αγώνας έχει να κάνει και με πολύ κόσμο, θα λέγαμε.
Ναι, κοιτάξτε, συνήθως η εκλογή στο τριτοβάθμιο όργανο που είναι η ΑΔΔ είναι, αν θέλετε, το επιστέγασμα μιας διαδρομής πολλών χρόνων στα συντονιστικά πράγματα και βεβαίως και τα στελέχη τα οποία μαζί με μένα είναι στην ΑΔΔ, είτε είναι στην Εκτελεστική Γραμματεία, είτε στο Γενικό Συμβούλιο, είτε στην Ελεγκτική, είναι συνδικαλιστές που έχουν μια τεράστια διαδρομή πολλών χρόνων σε όλες τις παρατάξεις και φυσικά είναι καταξίωση όταν μετά από τόσα χρόνια διαδρομής, είτε στο πρωτοβάθμιο όργανο που είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νίκος Καζαντζάκης, είτε στα υπηρεσιακά συμβούλια, είτε στο ΔΣΤ της Δασκαλικής Ομοσπονδίας που ήμουν για δύο θητείες, το να φτάνεις και μετά από τόσα χρόνια οι συνάδελφοί σου να σε εμπιστεύονται, να σε στηρίζουν, να σε ψηφίζουν και να σε αναδεικνύουν σε μια κεντρική θέση στο τριτοβάθμιο όργανο και σε κολακεύει ως άνθρωπο, αλλά και ως συνδικαλιστής σου λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν πήγαν χαμένα, αλλά κάποιοι το εκτιμούν, το εκτίμησαν και συνεχίζουν ακόμα να το εκτιμούν.
Ούτως ή άλλως πράγματι είναι μια θέση ευθύνης, αλλά και ευθύνης στο πρόσωπό σας, γιατί έχετε δώσει στους αγώνες σας και το οποίο του κάθε ανθρώπου τον ακολουθεί παντού, έτσι, η καλή του διάθεση, η προσφορά.
Δυστυχώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες, γιατί χρειάζεται μια επαγρύπνηση. Υπάρχουν και κτημένα τα οποία χάθηκαν και θα πρέπει να δώσουμε τους αγώνες μας να τα επανανακτήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να αυτούν ξανά οι μισθοί και οι συντάξεις εκεί που πρέπει να είναι, για να υπάρξει ένα ασφαλιστικό που να εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις, για να έρθουν επιτέλους μόνιμοι διορισμοί και να καλυφθούν χιλιάδες οργανικές θέσεις που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η εκπαίδευση και η υγεία και όλοι οι άλλες υπηρεσίες και άλλοι κλάδοι. Και βεβαίως να καταργηθούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και από τις άλλες κυβερνήσεις, που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά και τα ασφαλιστικά και το μισθολόγιο και όλα αυτά τα οποία απασχολούν ακόμα τους δημοσίους υπαλλήλους. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα πρέπει να υπάρξει μια έντονη έτσι κινητικότητα και να μπορέσουμε να πείσουμε ότι το δημόσιο είναι ένας τομέας που πρέπει να επενδύσει η κάθε κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά επενδύει στον εαυτό της. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό, και αν δεν λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός σωστά, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος σωστά.
Η αλήθεια είναι αυτή. Ευκαιρίες δοθείς όμως, μιας και σας έχουμε, πώς πάνε τα πράγματα με τους δασκάλους? Έχουμε προχωρήσει ικανοποιητικά? Γιατί πλέον βρισκόμαστε λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων στα σχολεία και καταλαβαίνω ότι θα έχετε έτσι μια αναγωνία για το τι πρόκειται να γίνει. Οι διορισμοί έγιναν, ήρθαν?
Κοιτάξτε, οι διορισμοί υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Ναι. Είναι οι μόνιμοι διορισμοί που θα πρέπει να γίνουν στην ειδική αγωγή. Βέβαια, η διαδικασία των μόνιμων διορισμών περνάει από κάποιες τυπικές διαδικασίες που, εάν προσπαθήσει κάποιος να τις παρακάμψει, αυτό δημιουργεί θέμα για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Δηλαδή είναι γνωστό το θέμα για το παράβολο που κάποιοι δεν μπόρεσαν εγκαίρως και έγκυρα να το προσκομίσουν. Είναι γνωστή η διαδικασία για τις προθεσμίες που έτρεχαν. Είναι γνωστή η διαδικασία για τους πίνακες που υπήρχαν και όλα αυτά. Αυτά είναι τυπικές διαδικασίες που δεν μπορείς να τις παρακάμψεις, να ψεις εδώ και τώρα γίνονται διορισμοί. Οποιαδήποτε απόκληση από την τυπική διαδικασία θέτει θέμα εγκυρότητας της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, οι διορισμοί αυτοί φαίνεται να ολοκληρώνονται με την έναρξη του νέου έτους. Το θέμα όμως είναι ότι και αυτοί ακόμα οι διορισμοί δεν είναι αρκετοί, γιατί αν αναλογιστούμε ότι οι 4.500 μοιράζονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ότι οι 4.500 μοιράζονται ανά ειδικότητα, ότι παίρνουν και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, γιατί ένα ειδικό σχολείο για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται μόνο το δάσκαλο και το εγώ, χρειάζεται και τον φυσιοθεραπευτή, χρειάζεται και τον ειδικό παιδαγωγό, τον νοσηλευτή. Οπότε καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι ειδικότητες τελικά ακούμε το νούμερο 4.500, αλλά είναι ένα ελάχιστο νούμερο αν αυτό το επιμερίσουμε σε κάθε νομό της Ελλάδος και ανά ειδικότητα. Χρειάζονται λοιπόν πολύ περισσότεροι. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα τα κενά, τα λειτουργικά, τα οποία υπάρχουν πάντα, γιατί ένας μεγάλος κλάδος 70.000 εκπαιδευτικών, είναι λογικό ότι και αρρωσταίνει και θα πάρει άδεια επαφιλούμενης εγκυμοσύνης και εκεί στο και που και για κάποια ενισχύρηση θα γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα σε ένα μεγάλο κλάδο όπως είναι η εκπαιδευτική, τις πρωτοβάθμιες και αντίστοιχα και τις δευτεροβάθμιες, και μόνο αυτές οι λειτουργικές αλλαγές που προκύπτουν δημιουργούν πάντα κενά. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε κάποια στιγμή επιτέλους σε μόνιμους διορισμούς. Η λύση δηλαδή δεν είναι το να παίρνουμε κόσμο τον οποίο θα λύγει η σύμβασή του τέλη Ιουνίου, θα τον διώχνουμε, θα τον προσλαμβάνουμε σε 2 μήνες. Αυτός ο κόσμος να μην ξέρει που θα είναι την επόμενη χρονιά, να μην μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του, τον εαυτό του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες χιλιάδες αρνήσεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ναι μεν τους διορίζουν, αλλά τους στέλνουν σε ένα νησί και βεβαίως οι συνάδελφοι αυτοί δεν πάνε. Και γιατί δεν πάνε? Δεν πάνε διότι ξέρουν ότι θα σηκωθούν να μετακομίσουν για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες σε ένα νησί και τα έξοδα με την κατάσταση και εγκατάσταση σε αυτό το νησί είναι περισσότερα από τα έσοδα που θα πάρουν, από τα έσοδα που θα πάρουν από το μισθό τους το διάστημα αυτό. Δηλαδή θα πάρει ένα μισθό για 6 μήνες που θα διοριστεί ας πούμε στην ορεινή Λακωνία ή σε ένα απομακρυσμένο νησί ο δάσκαλος που καταλήγει από την Κρήτη, αλλά τα έξοδα που θα επομιστεί, τα βενζίνες του και τα ενίκια του είναι πολύ περισσότερα. Και βλέπετε λοιπόν και διορίζεται κόσμο στην Κρήτη που δεν έρχεται ή διορίζεται κόσμο στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν πάει.
Ναι.
Όχι γιατί δεν έχει ανάγκη να δουλέψει, αλλά γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Γιατί δεν ξέρει ότι φέτος θα είναι στο νησί, του χρόνου θα είναι στην ορεινή Λακωνία, την επόμενη χρονιά θα είναι στην Εύβοια και μετά ξανά στη νότια Κρήτη. Άρα δεν μπορεί να ξέρει ότι διορίστηκα σε αυτό το μέρος, θα πάω για 2, για 3 χρόνια, για 5 χρόνια και θα πάρω μετά τη μετάθεσή μου να έρθω στον τόπο μου. Καταλαβαίνετε.
Ναι,
θα πρέπει κάποια στιγμή και η ίδια η πολιτεία να δει με μια άλλη ματιά και με μια προοπτική στο πώς επιτέλους θα καλύψει μόνιμα τα σχολιά, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με ανθρώπους που θα ξέρουν ότι τώρα πια είμαι εκεί, ανήκω εκεί, εργάζομαι εκεί, και να μην προσπαθούν να ταυτόχρονα να εργάζονται ως στον ιδιωτικό τομέα και ξαφνικά να του έρθει το διορισμό και να πρέπει να επιλέξει να αφήσω το μισθό των 1.000 ευρώ που μπορεί να παίρνω ας πούμε από μια επιχείρηση που μπορεί να είμαι κάποια χρόνια για να πάω στο κουφονίσι με 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε, η επιλογή του θα είναι να μείνει στον τόπο του, να μείνει εκεί που έχει την οικογένειά του, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο.
Σωστά.
Και όχι να μετακομίσει κάπου θα πάει για 2, 3, 5 ή 6 μήνες.
Κύριε Βελαδάκη, τι δεν έχει γίνει, το συζητάμε, δεν ξέρω, και εγώ 30 χρόνια τα λέμε τώρα τα ίδια πράγματα, δεν ξέρω. Τι δεν έγινε καλά και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα? Δηλαδή να υπάρχει μια βεβαιότητα, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, να μην υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί εμπροκειμένου στη διάθεση των σχολείων και των ανθρώπων που τους έχουν ανάγκη. Κάτι δεν πήγε καλά στο σύστημα, κάτι δεν κάναμε σωστά.
Κοιτάξτε, το τι δεν πάει καλά στο σύστημα είναι γνωστό. Αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μια οικονομική δυστοκία, μια οικονομική κρίση, το κράτος προσπαθεί να επινοήσει τρόπους που να μην φορτώνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα παρατηρούμε ότι οι αναπληρωτές όλοι με κάποια προγράμματα τα οποία βαφτίζονται ως καινοτόμα, και είναι καινοτόμα, απλά κάθε φορά όταν αλλάζει το ένα ΕΣΠΑ και γίνεται και περνάμε σε ένα επόμενο ΕΣΠΑ, τότε διαφοροποιούμε ακόμα και την ορολογία για να μπορέσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να εντάσσουμε τους αναπληρωτές ή να πληρώνονται από το ΕΣΠΑ. Ξέρετε ότι είναι ευρωπαϊκά κονδύλια.
Προσπαθούμε
λοιπόν ότι μπορούμε να αποφύγουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό και να το εντάσσουμε στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, τώρα έχουμε το θεσμό της παράλληλης στήριξης της αγωγής, που στο σύνολό τους οι αναπληρωτές πληρώνονται όλοι από ευρωπαϊκά προγράμματα και από το ΕΣΠΑ. Όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα που ολοκληρώνεται, τότε θα πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, στο επόμενο ΕΣΠΑ, να μετανομάσουμε, ας πούμε, το θεσμό των αναπληρωτών, να τον βαφτίσουμε κάπως αλλιώς. Οπότε και αυτόν θα τον περάσουμε σε ένα επόμενο ΕΣΠΑ. Αυτό λοιπόν, αυτός ο τρόπος που μηχανεύεται κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν δίνει προοπτική. Αν καθίσουμε να τρέξω στο παρελθόν, θα σας πω ότι είχαμε, ας πούμε, το θεσμό της Ολυμπιακής Παιδείας, μετά είχαμε το σχολείο διακριμένου ουραδίου, μετά είχαμε το ολοήμερο, κάπως έτσι ξεκίνησε ως ένα τέτοιο θεσμό. Παρέμεινε όμως μετά στην εκπαίδευση. Υπάρχουν δηλαδή καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό παραμένουν μετά. Αλλά το κακό είναι ότι όταν θέλεις ένα πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρηματοδοτεί για 5 χρόνια, αλλά μετά εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση με ιδίους πόρους να το τρέξεις, να το συνεχίσεις. Γιατί υποτίθεται ότι είναι πειραματικό και μετά συνεχίζεται με το κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς τι κάνουμε? Όταν έρχεται να περάσει το κρατικό προϋπολογισμό, το κακοποιούμε, δηλαδή το υποβαθμίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα να το τρέξουμε.
Αυτό.
Έτσι λοιπόν έσβησε η Ολυμπιακή Παιδεία, έτσι αλλάξαμε τα σχολεία διευρυμένου ουραδίου, έτσι περάσαμε τώρα στο θεσμό της παράλληλης, και πολύ φοβάμαι ότι μόλις τελειώσει το ΕΣΠΑ, η παράλληλη στήριξη ή θα μετονομαστεί σε κάτι άλλο ή θα σβήσει, με την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να τη στηρίζει ο κρατικός προϋπολογισμός. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα των προγραμμάτων που γίνονται στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προσωρινότητα, έτσι, γιατί δεν σχεδιάζουμε μόνιμα, δεν σχεδιάζουμε μια σοβαρότητα. Και να καθίσουμε να τα βάλουμε όλα κάτω και να πούμε ότι χρειαζόμαστε τόσους εκπαιδευτικούς, να έχουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς στην παιδεία. Είναι το μέλλον του τόπου μας, είναι το μέλλον της Ελλάδος. Εάν δεν επενδύσεις στην παιδεία, δεν μπορείς να πεις ότι βαδίζομαι στα σταθερά βήματα στο μέλλον. Έτσι, το να παίρνουμε, ας πούμε, τον αναπληρωτή, το να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, κάποιες ειδικότητες. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή τα σχολεία έχουν ειδικότητες στο ολοήμερο πρόγραμμα, οι οποίες κατέβηκαν και στο πρωινό. Οι ειδικότητες αυτές ζητάνε οι άνθρωποι να θεσμοθετηθούν οργανικές θέσεις. Και δεν θεσμοθετούνται οργανικές θέσεις. Γιατί δεν θεσμοθετούνται? Γιατί μόλις ολοκληρωθεί ίσως το ΕΣΠΑ, μπορεί να καταργηθούν. Είδαμε, ας πούμε, το θεσμό της πληροφορικής που μπήκε στα σχολεία, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, και τελικά έφτασαν οι πληροφορικοί να υποβαθμίζεται το μάθημα, να μειώνονται οι ώρες και να περισσεύουν στην εκπαιδευτική πληροφορική, οι οποίοι έρχονται στην πρωτοβάθμια να καλύψουν. Αργότερα, δηλαδή, μπορεί να δείτε πάλι να αλλάξει το πρόγραμμα και να περισσεύουν τα εικαστικά, να περισσεύουν οι θεατρολόγοι. Να τακτοδοκούν, δηλαδή, λειτουργούν. Αυτή είναι η κακοδαιμονία.
Αυτό είναι, αυτό ακριβώς, κύριε Βελαδάκη.
Ότι δεν σχεδιάζει, δεν οραματίζεται και δεν έχει μία μονιμότητα ο όποιος σχεδιασμός. Αλλά είναι σκοπιμότητες για να μπορούμε να ξαναεμφανίσουμε κάτι καινούριο και να το εντάξουμε σε ένα καινούριο ΕΣΠΑ, σε ένα νέο πρόγραμμα.
Έχετε δίκιο. Κύριε Βελαδάκη, πολύ σας ευχαριστώ. Καταιγιστικός ήσασταν. Πήραμε τις απαντήσεις μας. Συγχαρητήρια και πάλι για την ανάλυση των καθηγόντων σας εκεί ως Πρόεδρου της Ελλακτικής. Να είστε καλά, θα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον κύριο